But your thoughts will soon be wandering the way they always do. When you're riding 16 hours, there's nothing much to do. And you don't feel much like riding, you just wish the trip was through. Добро утро, България, където и да си, 8.44 минути. Благодарение на моя и вашия гост тази сутрин започваме този разговор с Металика. Turn the page. Тематично като че ли към това, с което ще, за това, което ще си говорим сега. Захари Карабашлиев е при мен. Добро утро, добре дошъл.
Добро утро на всички, добро утро.
Ще си говорим за вашата нова книга, обаче защо започваме с Металика, така да кажем.
Много обичах Металика и продължавам да обичам Металика, разбира се. И тая пък песен си спомням много ясно как карах по път 161 в Колумбус, Охайо, която я чух за пръв път. Това е кавър, разбира се. И аз много харесвах и никога не знаех на кого е оригинала. Но Металика направиха така, че да чуя още веднъж, като за пръв път, тая страхотна песен. И това е малко и като метафора на това, което опитваме да правим. Често, когато разказваме една история за уж добре позната история, тя достига до повече, така, до повече уши и до повече сърца. Така не, както и да е. Но си спомням много ясно. Аз имам някаква такава памет. Спомням си кога, къде съм чул някаква песен за първ път.
Не е случайна.
Благодаря много, че пуснате.
Моля ви се, не е случайна историята с това, че имаме музикален старт на нашия разговор. С вас сме колеги. Имате опит в радио Варна, радио Шумен.
Аз чак колеги не сме, вие сте сериозна работа. Аз бях, така започнах като студент в радио Шумен. По това време беше нещо ново, така, нещо като частно, mm-hmm, получастно радио, в рамките на държавното радио. Радио Шумен имаше възможност да се правят неща, които
по-различни,
да, и аз имах едно рок предаване тогава. Участвах в едно рок предаване, всяка седмица пускахме различна музика и беше страхотно. След това го направих във Варна. Имаше една, мисля, че доскоро продължаваше, рок ринг.
Така,
да. Рок-ринг и така пусках различни групи и банди. Беше много си.
Супер. Малко се върнахме в годините на радиото.
Да.
Но радиото ние, понеже малко да продължим и разговора си извън ефир, малко подценявана медия, с което ние се борим упорито,
да,
от националния ни ефир. Но радиото си има своя чар, така да кажем.
И сила.
И сила, да. Сила има обаче и... тук ще цитирам... цитата не знам на кой е, че написаното остава, но казаното променя. Да, мисля, че колегата Кирил Вълчев използва често този цитат. Написаното обаче, за това ще си говорим сега, вашата нова книга, издата с Сиела, разбира се, Хавра.
Хавра.
Хавра, да.
Вие много, доста арабски го произнесете. Хавра. Да, Хавра.
Само да кажем, да, на вниманието ни на нашия режисьор, той може да покаже тук, ако искате, можем да я сложим. И книгата е при нас. Тя, всъщност, премиерата предстои, нали така?
Да, книгата още не е излязла, излиза утре. Вероятно по книжарниците ще излезе в други ден или в някои от най-близките книжарници в София, тук още утре след обяд. И да, премиера ще има на 31-ви в Созопол, в рамките на Аполония, ще е предпремиера. И в София ще е на 13 или на 19-ти, uh-huh, съм сигурен още, септември. Ще се надявам да дойдете. Ще се радвам да дойдете, разбира се. Ще бъде нещо страхотно.
Какво можем да кажем обаче сега, това е малко интересен момент, преди да излязла книгата, за нашите слушатели. Ако е глупово да разказваме.
Не.
А?
Това е първото интервю, между другото, за тази книга.
Оценявам го.
Много интересно.
Така че, уважаеми слушатели, имаме ексклузивност в цялата тази история, колкото и да е глупава тази дума. Да?
Да, сега се замислям, че това всъщност е за първ път.
А и за първи път виждат, ето говори сега в социалните мрежи, където знаем, че хоризонтът още е по-голям, освен радио, телевизия или каквото и да е. Могат да видят и самата книгата, книга, самата книга, корицата, и вас, разбира се, да ви видят. Ами, сюжетните линии са две.
Така две най-малко. Да, да. Две истории вървят паралелно. Първо започва едната, после другата, разбира се. Но едната започва 1871 година и продължава до 1878, до освобождението на България. А другата е горе-долу в наше време, малко в съвсем близко минало, след 2000-та година. И разбира се, въпросът би бил, защо не си написал две книги? Вече го имах това от някои от първи читатели. Добре, това са като две книги, една в друга. Защо си избрал да ги, така да ги пишеш заедно? Мисля, че всеки, който затвори страниците, който стигне до края на книгата, ще си отговори на този въпрос. Но накратко, едната история е историята, разказана от първо лице на руска млада аристократка, съседка по имение на граф Толстой, на име Вера Елегина, и нейната така връзка, трудна и интересна и драматична връзка, любовна история с един американски кореспондент, военен кореспондент, който в последствие ще се окаже един от решаващите фигури за освобождението на България. Колкото и странно да звучи за някои от нашите читатели това, няма и защо да го крия. Говоря за великия Магахан, описал така зверствата около потушаването на пръвското въстание. Но как се стига до него? Ние го опознаваме страница след страница, сцена след сцена, докато стигнем до края и до неговата кончина. Другата съвременна течаща паралелна история е историята на един млад мъж, който живее в Америка, но се връща в България, в родния си град Варна, за погребението на баща си. И докато е там, докато така се справя с някои от своите лични провали, той заподозрява, че баща му, който е загинал при уж нещастен случай, вероятно има някаква друга истина, и той започва да я търси. Стига до проблема с институции, прокуратура, разследване, и се започва едно лично разследване, едно разследване на истината, търсене на какво точно се е случило. И това го отвежда все по-навътре, все по-надолу, все по-натъмно, все по-на опасно място, докато накрая нещата ескалират в нещо съвсем друго.
Къде се пресичат двете истории? Въобще пресичат ли се?
Пресичат се, но не е редно да го кажа. Но, нека да кажем, пресичат се накрая. Да. През цялото време те вървят паралелно. Когато една глава свърши, някак си тя дава възможност и на другата. Почиваме си от една книга. Сещам се, че аз не знам как е при вас, но аз чета често няколко книги едновременно. И тази книга е някак си, вероятно е повлияна и от това мое, и от този мой навик да чета поне две книги на нощното шкафче. Това е една от... Напомня ми, че мога да си почина от едната история, влизайки в другата, и те се подкрепят една друга, преплитат се.
Това е много интересно. Аз си спомням в студентските си, ученическите години, така правих и аз.
Да.
Което адски ми липсва.
А сега, защо не правите така?
В съвременния технологичен свят и така нататък, миксирам книгата, не съм спрял да чета, миксирам книгата обаче с други неща, вали?
Да, да.
Разни филми или
електронни филми, да. Ами като сериалите, нали? Когато гледаш един сериал по HBO или каквото и да е, ти не гледаш само него. Ти гледаш една серия, после можеш да гледаш Game of Thrones, после Игра на карти и какво беше. кул от карти.
House of Cards.
Да, House of Cards.
Добре, говорихме си за значението на думата. Как избрахте? Тоест, какво значи или важно ли е какво значи думата за романа?
Да, доста страдах по... и така намирането на правилното заглавие, което работното заглавие на този роман беше Свобода. И една от важните теми, твърде вероятно най-важната тема в тази книга е темата за свободата. От една страна националната свобода и освобождение, другата е личната свобода и освобождение. Героя ми минава през своя лична война, свобода, война за и така стремеж към свобода, което накрая се решава по един или по друг начин, няма да ви изказваме сега. Но свобода беше общата тема. Имаше, разбира се, една критики, защо свобода твърде изпразнена от съдържание и така нататък. Докато един ден, ровейки се в документи, нотариални актове на мои наследствени, видях думата Хавра, еди колко си декара Хавра в района на там, в Добруджата. И тогава се заинтересувах какво е Хавра и се оказа, че това са пустеещи земи. В романа ми, всъщност, една от така линиите е, че сина, който се връща от Съединените щати за погребението на баща си, трябва да вземе някакво решение дали да продават едни пустеещи земи, които са Хавра. Хавра означава пустеща, запустяла земя. Yeah. И по-нататък става ясно, че нали, те не, уж не стават за нищо, уж са някаква ниска категория земи, но вероятно имат някакви качества, които така, читателите на романа ще разберат.
Другите значения дали имат
другите значения връзка? Имат, разбира се. Хавра означава също еврейски храм, синагога, означава сбор, така, за вера, някаква общност, приятелство, близки приятели. По този начин разбрах, вече след като започнах да ровя в тази дума, се вторачих в нея, започнах да търся всичките значения. Оказа се, че в много еврейски общности равина се обръща към идващите така, неделя или там, кога ходят на така на служби, той ги нарича, той се обръща към тях приятели, като думата е Хавра. Също е Хавер. Хавера. Оттам имаме и думата турската Авер.
Авер, да. Приятел.
Приятел. Да. Стана ми много интересно просто да достигна до колкото мога по-надълбоко и по-надалече в значението на тази дума. Много интересен път на думите. Просто неведоми са пътищата на думите.
Не, ако се заиграем сега с това как се обръща равина към пастото си, то също в някакъв смисъл е земя, която той трябва да обработи.
Да. Верно. Верно и това.
Ами, радио времето тече бързо, ако сте забравил.
Да.
Аз ви желая успех с романа.
Аз много ви благодаря
за показа. Захари Карабашлиев, показваме го за първи път и го показваме и разказваме. Иначе от утре ще бъде по книжарниците.
Да.
А официалните премиери предстоят.
Предстоят, разбира се, и нямам търпение да видя всички читатели, слушатели на Дарик.
Коментарите, разбира се. И
разбира
се. Как ще възприема книгата.
Ще бъде много интересно.
Ами аз си пожелавам скоро и аз да я имам, така че, уважаеми слушатели, вие сте на ход. Благодаря ви, Захари Карабашлиев в Дарик Радио.
Приятен ден!
Българско национално Дарик Радио.